გადაწყვეტი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათი. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან უძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭეტრიშვილი. დღეს 9 მაისია, პარასკევი. თბილისის დროით როგორც უკვე გითხარით 8 საათია და გადაცემას ახალი ამბებით დავიწყებთ. მიკროფონთანაა ნინო თარხნიშვილი. მოგესალმებით, უცხოეთის ამბებით დავიწყებ. უკრაინის ლიდერების წინადადებაა შეიქმნას მრგვალი მაგიდა ქვეყანაში კრიზისის დასაძლევად. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა 8 მაისს განაცხადეს. მათი ინიციატივის თანახმად მრგვალი მაგიდა თავს მოუყრის პოლიტიკურ ძალებსა და მოქალაქეთა ჯგუფებს უკრაინის ყველა რეგიონში. უკრაინის ლიდერები პროცესების წარმართვაში დახმარებას სთხოვენ საერთაშორისო შუამავლებს. ანალიტიკოსების ინფორმაციით ეს გეგმა შეიცავს ბევრ ელემენტს იმ სამშვიდობო გეგმის პროექტიდან, რომელიც ამაის კიევში წარადგინა ეუთოს თავმჯდომარე შვეიცარია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა უკრაინაში ვითარების მოგვარების ეუთოს მიერ შედგენილი გზამკვლევის შესახებ განაცხადა, რომ ის არ შეიცავს ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტის რეკომენდაციას. საინფორმაციო პოლიტიკის დეპარტამენტის დირექტორმა ევგენი პერებინისმა 8 მაისს მეხუთე არხის ეთერში შეკითხვას არის თუ არა სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ის, რომ უკრაინამ უნდა შეწყვიტოს ანტიტერორისტული ოპერაცია, უპასუხა. ასეთი რამ იქ არ არის. ამასთან უკრაინის საგარეო უწყების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ მანამდე უკრაინამ ეუთოს გადასცა თავისი გზამკვლევი, თავისი ხედვა. რუსეთი ივნისიდან უკრაინას გაზის საფასურის წინასწარ გადახდის რეჟიმს უწესებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა. მისი თქმით, 7 მაისს დასრულდა ვადა, რომლამდეც უკრაინას უკვე მიწოდებული გაზის საფასური უნდა გადაეხადა. სამინისტროს ცნობით, მარტის შემდეგ უკრაინიდან გაზის საფასურის არც ერთი გადარიცხვა არ გაკეთებულა. კიევის მთელი ვალი ამ პროდუქტზე 3.5 მილიარდს უდრის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა 4 შაბათს, რომ კიევი მზად არის დაფაროს ვალი 10 დღის განმავლობაში თუ კუბურ მეტრზე მისი ღირებულება 2014 წლის პირველი კვარტლის ფასს $268 შეესაბამება. იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ რუსეთმა აირის ფასი კიევს $485 გაუზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მხარი დაუჭირა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში 2012 წელს მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე ახალი გამოძიების დაწყებას. 2012 წლის 11 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიაზე მეამბოხეთა შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი და ამერიკის კიდევ სამი მოქალაქე. რესპუბლიკელები ობამას ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ იმაში, რომ არასაკმარისი გააკეთა თავდასხმის თავიდან ასაცილებლად. გარდა ამისა, რესპუბლიკელები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ დაამახინჯა მოვლენები იმისათვის, რომ ობამას იმიჯი დაეცვა და ამით ხელი არ შეეშალა მისი ხელახალი არჩევისათვის 2012 წლის ნოემბერში. ობამას ადმინისტრაცია აცხადებს, რომ ყველაფერი იღონა საზოგადოების მაქსიმალურად ინფორმირებულობისათვის. 8 მაისს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა სირიის ხელისუფლების ექსწარმომადგენელს, აგრეთვე რუსეთის ბანკ ტემბანკს, რომელსაც ბრალდება დამასკისთვის დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მიწოდება და სხვა სახის ფინანსური მომსახურებების გაწევა. სანქციები დაწესდა ბაშარ ასადის მთავრობისთვის ოპოზიციასთან ომში დახმარების გაწევის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს თანახმად, რუსეთის ტემბანკი, გარდა იმისა, რომ ჭიდროდ თანამშრომლობდა სირიის ცენტრალურ ბანკთან, ეხმარებოდა სირიის სახელმწიფო ნავთობ კომპანია სიტროს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის შავსიაში იყო შეტანილი. ამერიკის შეერთებული შტატების ხელისუფლება მიუთითებს კონკრეტულ ფაქტზე, როცა ტემბანკის დავალებით მილიონობით დოლარი ნაღდი ფულის სახით მოსკოვის ვნუკოვოს აეროპორტში გადაეცა სირიის სახელმწიფო ბანკის კურიერებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი სანქციების სამიზნე აგრეთვე ტემბანკის მართველი მიხაილ გაგლოევი, რომელიც არსებული ინფორმაციით პირადად ჩადიოდა სირიის დედაქალაქში მთავრობასთან ხელშეკრულებების გასაფორმებლად. სანქციებში მოჰყვა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის თანაშემწე, ბრიგადის გენერალი ბასამ ჰალ-ჰასანი, რომელიც იარაღის წარმოებაზეა პასუხისმგებელი. რაცხევა საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მარინა კობახიძე საქართველოსში თავდაცვითი საშუალებების განთავსებაზე ირაკლი ალასანიას განცხადებას ნაჩქარებს უწოდებს. როგორც კობახიძემა მაესტროს ცხრიანში განაცხადა, რაც იდეის დონეზე განიხილება, საჯაროდ არ უნდა გაცხადდეს. შეიძლება ცოტა ნაჩქარევი იყო მაღალ ტრიბუნაზე იმის თქმა, რადგან ის, რაც იდეის დონეზეა, ასე საჯაროდ არ უნდა ცხადდებოდეს შესაძლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოცემულ სიტუაციაში მსჯელობის და დისკუსიის პროცესში გაჩნდა ამის ქმის გარკვეული წინაპირობა და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ასეც იყო მაგრამ ეს ის საკითხია რომ თავდაცვის მინისტრი განცხადებას აკეთებს მას შემდეგ რაც პოლიტიკური თუ სხვა სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებულია მთავრობის დონეზე როგორც ამერიკის ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა ბათუმის ნავსაყოფ გურში მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფრეგატ ტეილორზე მთავრობის წევრების მიღების დასრულების შემდეგ განაცხადა ამერიკის საზღვაო ძალებისთვის შესანიშნავი შესაძლებლობა საქართველოს სანაპირო დაცვასთან გაამყაროს არსებული თანამშრომლობა ელჩის შეფასებით შეერთებულ შტატებს ეძლევა საშუალება თავისი წვლილი შეიტანოს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საქმეში პირდაპირ ვამბობ ნარმანიასთან მიმართებაში არ არის გამორიცხული 18%-იანი სხვაობა იყოს რეალურ შედეგსა და NDI-ის კვლევებს შორის ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს NDI-ის მიერ გუშინ წარმოდგენილი კვლევის შეფასებისას PR-ისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსმა კონსულტანტმა სოსო გალუმაშულმა განუცხადა წინა კვლევები აჩვენებს რომ კომპანია CRRS-ის რომელიც NDI-ის კვლევებს ატარებს კატასტროფული ცდომილებები აქვს მისივე თქმით NDI-ის კვლევებს არაკომპეტენტური ორგანიზაცია ატარებს გამოიხატა ძალიან ცუდი ტენდენცია სამ კვლევის ავტორების გაუმჭვირვალეობაზე მიუთითებს ერთი არა სტატისტიკურ მონაცემებს დადებ და მეორედ როგორ შეასრულებ ამ კვლევას გამოჩნდა კიდეც და წინა კვლევების შედეგებიც კარგად დანათლა დასახავს იმას რომ მეთოდოლოგიაში არის ძალიან დიდი პრობლემა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებშიც უზარმაზარი ცდომილება იყო კვლევის შედეგებსა და რეალურ შედეგებს შორის ასეთივე ცდომილება იყო საპრეზიდენტო არჩევნების დროსაც შეგახსენებთ ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს განუცხადა PR-ისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსმა კონსულტანტმა სოსო გალუმაშულმა. თბილისის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელიაკი დავით ნარმანიას ტელედებატებში იწვევს, როგორც მელიამ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელ კონფერენციაზე განაცხადა, დარწმუნებულია, რომ ღირსეულ კამათში წარუდგენს თბილისელებს მის გეგმას. მინდა ტელედებატებში გამომიწვიოთ ჩემი კონკურენტები, განსაკუთრებით კი მთავრობის კანდიდატი დავით ნარმანია, დარწმუნებული ვარ, მოახერხებთ ღირსეულ და კორუპტულ კამათში წარმოუდგინოთ თბილისელებს ჩვენი გეგმები და სწორედ ასე მივცეთ თბილისელებს გაცნობიერებული არჩევნების გაკეთების საშუალება. თბილისი ამას იმსახურებს, აღნიშნა მელიამ. გარდა ამისა, მელიამ მის საარჩევნო პროგრამაზეც ისაუბრა, მისი თქმით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა სტუდენტებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის, პენსიონერებისა და სოციალურად დაუცველებისათვის უფასო იქნება, 30-მდე შემცირდება სხვა მოქალაქეებისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა, მელიას განცხადებით, ასევე მოხდება საშემოსავლო გადასახადების შემცირება და კომუნალური გადასახადების შემცირება. ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა გაგვაცნო. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რა თემებს შემოგთავაზებ დღეს ჩვენი პროგრამა. ვისაუბრებ თემაზე, რატომ აღაშფოთა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლება დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტმა საქართველოში. შევეხებით ასევე საკითხს იმის შესახებ, დაკარგავს თუ არა საარჩევნო ნომერ 5-ს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. ბათუმის პორტში ამერიკის საზღვაო ძალების ფრეგატი ტეილორი იმყოფება და ამ ფაქტზე თავის სიუჟეტში ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ისაუბრებს. დილის პროგრამაში მოისმენთ ასევე ახალ ამბებს სპორტის, ეკონომიკისა და ინტერნეტის სიახლეებს. ქვეყოლება სტუმარიც დღეს დილით ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს სადაზღვევო ინსტიტუტის პრეზიდენტი გიორგი გიგოლაშვილი. იგი საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის ერთი წლის შედეგებს შეაჯამებს და მის პოზიტივებსა და ნეგატივებზე ისაუბრებს. შეკითხებით ჩვენი გადაცემის მიწურულს, კერძოდ 9 საათისა და 35 წუთის შემდეგ შეგიძლიათ თქვენს დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. დღეს შემოგთავაზებთ ასევე ინგლისური ენის მორი გაკვეთილს, რომლის მოსმენაც დილის პროგრამაში უკვე ყოველ დღე შეგიძლიათ დავღაზე FM 107.4 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 9 წუთია. დიდი ბრიტანეთი მტკიცედ უჭერს მხარს სუვერენული საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მიესალმება ქვეყნის წრაფვას ევროკავშირისა და ნატოსკენ და იმედოვნებს, რომ კიდევ უფრო გაღრმავდება ურთიერთობები პარტნიორებს შორის. ასეთი იყო 8 მაისს თბილისში ყოფნის დროს ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის განცხადებებში დასმული ძირითადი აქცენტები. ნატოს მომავალი სამიტის მასპინძელი ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის უილიამ ჰეიგის ვიზიტმა საქართველოში უკრაინაში მიმდინარე მოვლენების ფონზე განსაკუთრებით აღაშფოთა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ლიდერები. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
სოხუმში ფიქრობენ, რომ დასავლეთმა სერიოზულად გადაწყვიტა სამაგიერო გადაუხადოს რუსეთს და მის მოკავშირეებს უკრაინაში განვითარებული მოვლენების გამო. შიში, რომელიც აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის საგარეო უწყების განცხადებაშია გამოკვეთილი, საქართველოში დიდი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ვიზიტს უკავშირდება. სოხუმი თითქმის დარწმუნებულია, რომ უილიამ ჰეიგმა თბილისთან ნატოს სამომავლო გეგმები განიხილა, რომ ეს გეგმები აწყობთ რევანშისთვის განწყობილ ძალებს საქართველოში, რომლებიც ვერა და ვერ ეგუებიან აფხაზეთის მოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობას და რომლებსაც არ ტოვებთ სოხუმის დაბრუნების იმედი. განცხადებაში ასევე ვკითხულობთ.
საქართველოს პერსპექტივები ნატოში უნდა განვიხილოთ ევროპაში ნატოს ძალების მთავარ სარდლის ფილიპ ბრიდლავის სიტყვების კონტექსტში, რომ უკრაინის მოვლენების გამო ალიანსი განიხილავს საკითხს მისი ჯარის მუდმივად განთავსების თაობაზე აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ქვეყანაში. გამორიცხული არ არის, რომ ზოგიერთი ცხელი თავი თბილისში მოხარული იქნება გამოიყენოს ეს შესაძლებლობა და საქართველოს ტერიტორიაზე განთავსდეს ნატოს ბაზები. ეს უკიდურესად უარყოფითად აისახება რეგიონალურ უსაფრთხოებაზე.
სოხუმის მიერ გავრცელებულ ამ განცხადებაში მოხსენიებულმა გენერალმა ფილიპ ბრიდლავმა ევროპაში ნატოს გაერთიანებული ძალების სარდალმა მართლაც განაცხადა, რუსეთ-უკრაინას შორის დაძაბულობის ფონზე ალიანსმა უნდა იფიქროს აღმოსავლეთ ევროპის ზოგიერთ ნაწილში ჯარის მუდმივად განთავსებაზე და ამ საკითხზე ნატოს სარდლები, თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები უელსის სამიტამდე იმსჯელებენო, მაგრამ გენერალს არაფერი უთქვამს იმის შესახებ, რომ ასეთი შანსი საქართველოსაც მიეცემა. თუმცა 30 აპრილს ვაშინგტონში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია გამოვიდა ინიციატივით, რომ ნატოს თავდაცვითი საშუალებები საქართველოშიც განლაგდეს. 8 მაისს თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში ერთობლივ პრესკონფერენციაზე არაფერი დაუკონკრეტებია დიდი ბრიტანეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს უილიამ ჰეიგს, თუმცა მან ხაზგასმით აღნიშნა, რომ უფრო კონკრეტული თავდაცვის ღონისძიებების შემუშავება თავდაცვის მინისტრების პრეროგატივაა, ხოლო ნატომ უნდა განავითაროს თანამშრომლობა საქართველოსთან.
We are in favor of course of
თქვენ რა თქმა უნდა მხარს უჭერთ თანამშრომლობის შემდგომ განვითარებას ნატოსა და საქართველოს შორის. ეს თანამშრომლობა ამ ეტაპზეც მეტად მნიშვნელოვანია, მაგალითად ავღანეთში. და დარწმუნებული ვარ, რომ არსებობს ბევრი გზა შემდგომი თანამშრომლობისათვის, იმგვარად რომ ეს წაადგეს საქართველოს უსაფრთხოებას და ასევე განმტკიცდეს საერთაშორისო მშვიდობა და უსაფრთხოება. უფრო მეც ვერ გეტყვით ამის თაობაზე, მაგრამ ჯერა რომ ნატოს სამიტი უელში იქნება მეტად მნიშვნელოვანი წინსვლის აღიარებისთვის. გაერთიანებული სამეფო, როგორც მასპინძელი ნატოს სამიტისა, ნათელ პოზიციას გამოხატავს იმასთან დაკავშირებით, რომ აუცილებელია პროგრესის აღიარება და ამის საფუძველზე ურთიერთობის შემდგომი განვითარება.
არავინ და მათ შორის არც ბრიტანელმა მინისტრმა არ იცის დაზუსტებით, თუ რას შესთავაზებენ საქართველოს უელსის სამიტზე, თუმცა იმედებს აშკარად ამძაფრებს მისი სტუმრობა საქართველოში, სადაც ის უკრაინიდან ჩამოვიდა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე იმედოვნებს, რომ დიდი ბრიტანეთი დაეხმარება საქართველოს ევროპასთან კიდევ უფრო დაახლოების პროცესში და რომ უელსის სამიტზეც ასევე დიდი ბრიტანეთის მხარდაჭერით საქართველო ადეკვატურ შეთავაზებებს დაიმსახურებს.
ვკითხეთ ქუჯერა, რომ საქართველომ კაფიოთ აჩვენა ის პროგრესი, რაც ნატოს ასპირანტ ქვეყანას მოეთხოვება. და შესაბამისად გვაქვს მოლოდინი, რომ ჩვენს მიერ მიღწეული პროგრესი ადეკვატურად შეფასდება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მომავალ სამიტზე უელსში. ჯერ კიდევ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე ნატომ მიიღო ისტორიული გადაწყვეტილება, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი. ფიქრობთ, დადგა დრო, რომ გადავდგათ კონკრეტული ნაბიჯები ალიანსის ამ გადაწყვეტილების განსახორციელებლად.
რაც შეეხება თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას ინიციატივას, რომ ნატომ საქართველოში თავდაცვითი იარაღი განათავსოს, მაია ფანჯიკიძის განმარტებით ეს არ იყო კონკრეტული შეთავაზება, იყო იდეა, რომელსაც ყურადღებით მოეკიდნენ ნატოს წევრი ქვეყნები და ნატოს შტაბინა ბრიუსელში. მინისტრი ამბობს, რომ ამ თემაზე საუბარი გაგრძელდება, მაგრამ კონკრეტული გადაწყვეტილება არ არის მიღებული.
სოხუმს აშინებს ნატოს ბაზების განთავსება საქართველოში. თემაზე ლელა კუნჯულია საუბრობდა.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მიმდინარეობს საცდელი მაუწყებლობა. ამიერიდან რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გაცილებით უფრო ხანგრძლივია. ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე. გთავაზობთ ახალ ამბებს, ток-შოუებს, ანალიტიკურ პროგრამებს, მუსიკას. პირველად რადიო თავისუფლების ქართული რედაქციის ისტორიაში 18 საათიანი მაუწყებლობა. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisuplebis Dalgaze FM 107.4-ze ekhla akhla dilis programas usment da gadatsemas ganvagrzobt dges dagegmili ghonisdzebebis anonsit romasets Nino Tarkhnishvili zarmogvidgens. Მოგესალმებით. Კიდევ ერთხელ დღეს ფაშიზმზე გამარჯვების 79 წლის თავთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი, მათ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი აი ამ დღესადმი მიცხრონ ღონისძიებას უმასპინძლებს, რომელზეც მიწვეულნი არიან სამამულო ომის ვეტერანები და პარლამენტის წევრები. პირველ პრესკლუბში კულტურის მინისტრის ყოფილი მოადგილე მარინა მიზანდარი გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე საყდრის ყაჩაღიანში განვითარებული მოვლენები. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ჯონდი ბაღათურია გეგმავს კონფერენციას ინდიის კრუებს შეაფასებს. ეს არასაპარლამენტო ოპოზიციის ლიდერები ნაძალადევის რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს წარადგენენ. დღეს გორის ცენტრში საბრძოლო დიდების მუზეუმში ფაშიზმზე გამარჯვების დღესთან დაკავშირებით ღონისძიებაა დაგეგმილი. პირველ პრესკლუბში კონსტანტინე გამსახურდია გეგმავს პრესკონფერენციას თემაზე ევრაზიული მედია ფორუმი ასტანაში უკრაინა-რუსეთის ურთიერთობა. პრაიმტაიმის პრესკლუბში ქალთა ორგანიზაციები ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას გააკეთებენ. გენერალთა კლუბის თანადამფუძნებელი კობა კობალაძე კი პირველ პრესკლუბში გეგმავს პრესკონფერენციას ის მუხროვანის ამბოხის საქმის გახსნა. ევროპის სახლში ევროპის დღესთან დაკავშირებით საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი და სასჯელ აღჭურვილობისა და პრობაციის მინისტრის მოადგილე გრიგოლ გიორგაძე პრობაციონერებთან საინფორმაციო შეხვედრას გამართავენ. საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმში კი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ქართული მხატვრული ფილმის ჯარისკაცის მამა გადაღებიდან 50 წლის იუბილე აღინიშნება. დაბოლოს ახალციხის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში მედიის განვითარების ფონდი გამოფენას ქალები წარსულიდან მაგალითი მომავლისათვის გამართავს. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების ანონსი ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა. ჩვენ კი განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე სიუჟეტით ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო ნომრის შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა ნაციონალური მოძრაობის არჩევნი, რომლითაც ოპოზიციური პარტია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის 5 მაისის გადაწყვეტილების გაუქმებას ითხოვდა. საქმე ისაა, რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უარი უთხრა საარჩევნო ბლოკ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას დარეგისტრირებულიყო მოახლოებულ ადგილობრივ არჩევნებში რიგითი ნომრით 5, რომლითაც პარტია მონაწილეობას იღებდა 2003 წლის შემდეგ გამართულ ყველა არჩევნებში. რას ფიქრობენ ნაციონალურ მოძრაობაში სასამართლოს გადაწყვეტილების შესახებ და რა ნომრით მიიღებს მონაწილეობას 15 ივნისის არჩევნებში ყველაზე რეიტინგული ოპოზიციური პარტია? თემაზე ახლა ჯიმ შერხვიაშვილი ისაუბრებს.
5 მაისით დათარიღებულ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის წერილში, რომელიც გაიგზავნა ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სახელზე, მითითებულია საარჩევნო კოდექსის 145 მუხლის მერვე პუნქტი, რომლის საფუძველზეც ცესკოს ხელმძღვანელი თამარ ჟვანია ოპოზიციური პარტიის ხელმძღვანელობას აცნობებს.
საკრებულოს არჩევნებისთვის თუ ბლოკი შექმნეს ბოლო საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პარტიებმა, ბლოკის წესდებაში უნდა მიუთითონ, რომელი პარტიის რიგითი ნომრით ისარგებლებენ. ვინაიდან ბლოკის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის შემადგენლობაში ერთი პარტია აკმაყოფილებს ამ პირობას, მეორე არა, ასეთ შემთხვევაში ეს საკითხი გადაწყდება ცესკოს მიერ არჩევნებამდე არაუგვიანეს 30-ე დღისა, რომელიც საარჩევნო გრაფიკის მიხედვით 16 მაისია.
სწორედ ამ წერილის საფუძველზე მიიჩნიეს ნაციონალურ მოძრაობაში, რომ ეჭვის ქვეშ დადგა საარჩევნო ბლოკ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისათვის რიგით ნომრად 5-იანის მინიჭების საკითხი. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლება და სახელმწიფო სტრუქტურები მობილიზებულია, რათა ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას მაქსიმალურად შეზღუდულ და პრობლემატურ გარემოში მოუწიოს კამპანიის წარმართვა.
ის რაც ხდება, ნომრის წართმევა, ყველას გვესმის, რომ არის ორიგი მცდელობა ხელი შეეშალოს პარტიას, ხელი შეეშალოს ნაციონალურ მოძრაობას. 12 წლის განმავლობაში ეს ნომერი ასოცირდებოდა ჩვენ პარტიასთან. პარტიას უკვე გაწეული აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ფინანსური ხარჯები, დაბეჭდილია სარეკლამო მასალა, დაბეჭდილია ბილბორდები, ჩვენ მოგვიწევს ყველაფრის შეცვლა და ყველაფრის გადახედვა, ამიტომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემის შექმნის მცდელობა ხელისუფლების მხრიდან.
თუმცა ამ ბრალდებას უარყოფენ როგორც ხელისუფლების, ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები. სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ ცესკოს წარმომადგენელმა კახა ნარეკლიშვილმა განაცხადა, რომ საარჩევნო ბლოკისათვის რიგითი ნომრის მინიჭების საკითხი ღიარჩება.
სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა ვეთანხმებით, კანონ შესაბამისია სასამართლომ განმარტა, რომ საკითხი საარჩევნო სუბიექტების რიგითობასთან დაკავშირებით ეს უნდა გადაწყვეტოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც კოლეგიალურმა ორგანომ, და ეს არ არის ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის გადასაწყვეტი.
საარჩევნო ბლოკში ერთიან ნაციონალურ მოძრაობასთან გაერთიანებულია შოთა მალაშხიას ქრისტიან კონსერვატიული პარტია. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელთა თქმით, 2010 წლის თვითმმართველობის არჩევნების დროს ანალოგიურ ვითარებაში სამ პოლიტიკურ გაერთიანებას მიენიჭა მათგან მოთხოვნილი ნომერი. ამ სამიდან ერთ-ერთი იყო ალიანსი საქართველოსათვის, სადაც შედიოდნენ დღეს ხელისუფლებაში მყოფი რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები. ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლის თუნა გოგორიშვილის კომენტარი სასამართლოს გადაწყვეტილებაზე.
საარჩევნო კომისიას სასამართლომ მისცა შანსი მიიღოს გადაწყვეტილება საკითხთან დაკავშირებით. სასამართლოს თვლის, რომ ამაზე ცალკე უნდა იმჯეროს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, როგორც კოლეგიალურმა ორგანომ, და უნდა მიიღოს ამაზე გადაწყვეტილება, და ჩვენ დავალოდებით რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ცესკო. უბრალოდ ეს გარკვეულ პრობლემებს ქმნის ჩვენთვის, როგორც პოლიტიკური სუბიექტისთვის, როგორც საარჩევნო სუბიექტისთვის, იმიტომ რომ კანონით განსაზღვრული ვადა 16 მაისს იწურება, ანუ 16 მაისს ამ შეიძლება რომ ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ გადაწყვეტილება არ მიიღოს, და მაშინ როდესაც კამპანია ძალიან აქტიურ ფაზაშია.
ანუ სასამართლოს გადაწყვეტილებისა და მოქმედი საარჩევნო კოდექსის შესაბამისად ნაციონალურ მოძრაობას 16 მაისამდე არ ეცოდინება თუ რა ნომრით მიიღებს არჩევნებში მონაწილეობას. თუმცა ხათუნა გოგორიშვილი არ გამორიცხავს 8 მაისის გადაწყვეტილების სააპელაციო სასამართლოში გასაჩივრებას. რაც შეეხება არჩევნებში ბლოკით მონაწილეობის მიზეს, ამასთან დაკავშირებით ხათუნა გოგორიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა:
ბლოკი წარმომადგენლები სხვანაირად ფინანსებიან საარჩევნო უბანზე და საარჩევნო ოლქებში, და პარტიის წარმომადგენლები სხვა ოდენობით ფინანსებიან, და რა თქმა უნდა ამ ჩამონათვალს რო გავყვეთ, ყველა მიხვდება, რომ ბლოკით კაცებს უფრო მომგებიანია, განსაკუთრებით ისეთი პოლიტიკური სუბიექტისთვის, რომელსაც ბოლო წელიწადის ნახევრის განმავლობაში შემომწირველი არ ყოლია. თუ ვინმე შემომწირველი იყო წინა საპარლამენტო არჩევნებზე, დღემდე სასამართლოში დადიან და დღემდე ურთიერთობებს არ ყოლია სამართლო დამცავებთან, ამიტომ ჩვენ ვფილოთ მაქსიმალურად კანონის ფარგლებში, რაც შეიძლება მეტად მოახერხოთ ჩვენი პარტიისთვის ყველანაირი საშუალების შექმნა, როგორც ამ არჩევნებზე, ასევე მომავალ არჩევნებზე.
უთხრა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა ხათუნა დეპუტატმა ხათუნა გოგორიშვილმა ჯიმ შერეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი თემაზე: კარგავს თუ არა ნაციონალური მოძრაობა საარჩევნო ნომერს. თბილისის დროით ახლა 8 საათი და 22 წუთია და ბათუმიდან განვაგრძობთ გადაცემას. ბათუმის პორტში ამერიკის საზღვაო ძალების ფრეგატი ტეილორი იმყოფება. ვიზიტის ფარგლებში მეგობრული შეხვედრები გაიმართება ამერიკის წარმომადგენლობასა და საქართველოს მთავრობას შორის. ამერიკელი სამხედროები ქართველი კოლეგებისთვის სასწავლო წვნებსაც ჩაატარებენ. ამერიკული ფრეგატი ტეილორი ბათუმის პორტს 10 მაისს დატოვებს. ახლა მოუსმინეთ ბაჩო გურაბანიძეს.
ამერიკის საზღვაო ძალების ფრეგატი ტეილორი ბათუმის ნავსადგურში გუშინდილის 8 საათზე მეგობრული ვიზიტის ფარგლებში შემოვიდა. მიზანი ერთობლივი წვნების ჩატარება და უსაფრთხოების კუთხით თანამშრომლობის გაძლიერება. ამერიკული საზღვაო სამხედრო ძალების ვიზიტის ფარგლებში გაიმართება ყვინთვის ერთობლივი სწავლება. პარალელურად ხომალდზე ორი ქვეყნის სანაპირო დაცვის თანამშრომლებისათვის თეორიული და პრაქტიკული ტრენინგები ჩატარდება, აცხადებს გემის კაპიტანი მერს მორისი.
USS Taylor had the
ეკიპაჟის შემადგენლობაში არიან ისეთები, ვისთვისაც ეს საქართველოში პირველი ვიზიტია. ჩვენი მისია არა მხოლოდ უსაფრთხოების გაძლიერებას, არამედ ქართველი და მოკავშირე ქვეყნების მეზღვაურების სამხედრო წვნებში უფრო მეტ ჩართულობას გულისხმობს.
ნავსადგურში ამერიკელი სტუმრების დახვედრა საზეიმო ვითარებაში გაიმართა. დახვედრას ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად საქართველოში ამერიკის ელჩიც რიჩარდ ნორლანდიც ესწრებოდა.
ჩემთვის ამ რეგიონში ვიზიტი დიდი პატივია. ბათუმს ამერიკული გემების მასპინძლობის დიდი ტრადიცია აქვს. ჩემი ინფორმაციით ამერიკელი მეზღვაურები მოხიბულნი არიან, რომ მათი ვიზიტი სწორედ ბათუმის მიმართულებით დაიგეგმა. ამერიკის სამხედრო ძალებსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა ძალიან წარმატებულად მიდის და იმედი მაქვს ამ ვიზიტით ეს ტრადიცია გაგრძელდება.
ამერიკის სამხედრო გემის ეკიპაჟის წევრებს ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელმა უმასპინძლა. შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. გიორგი ერმაკოვმა შავი ზღვის ბათუმის აკვატორიაში ხომალდის ვიზიტის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება.
ესეთი სახის ვიზიტები არის ძალიან კარგი ორივე მხარისათვის, როგორც ქართული, ასევე ამერიკული მხარისათვის. კაპიტანმა ბრძანა, რომ არამხოლოდ გამოცდილების გაზიარება ამერიკული მხრიდან, არამედ მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესოა ქართველი მეზღვაურების, მათი კოლეგების ცოდნა, რასაც ისინი საომალოდ გარკვეულწილად იყენებენ თავიანთ საქმიანობაში.
სამხედრო ფრეგატს აქვს საშუალება სხვადასხვა მისია შეასრულოს. აღჭურულია საჰაერო დაკვირვების საშუალებით. შეუძლია წყალქვეშა ნავების ოპერაციის წარმოება და საჯარისო ნაწილების მხარდაჭერაც. დღის ბოლოს ამერიკელმა სტუმრებმა ქართველ კოლეგებს საკუთარ ხომალდზე უმასპინძლეს. ამერიკული ხომალდი ტეილორი 34 წლისაა. გემის ეკიპაჟი დაახლოებით 200 წევრისგან შედგება. ფრეგატი ბათუმის პორტს 10 მაისს დატოვებს.
ეს იყო ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი ბაჩე გურაბანიძე, რომელიც ბათუმის პორტში ამერიკის საზღვაო ძალების ფრეგატის ტეილორის ყოფნის შესახებ საუბრობდა.
ვფიქრობ უკეთესია.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა.
მე ყველასაც ვსაჯობო.
ჩემი აზრით თავარია.
მე მომხდარია.
ეს მნიშვნელოვანია.
არ მომწონს როცა.
ჩემი ნება რომ იყოს.
მე მინდა ისეთი ქვეყანა. ჩემთვის
თავარია. გამოხატე ნება არჩევნებზე. სესკო, ჩვენ ვიტყვით ადამიანების ნებას.
ვენუს მენდით რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას ვუძღვებით ნინო თარხნიშვილი და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორი კი გოჩა ლეჟავა. თბილისში ახლა თითქმის უკვე შესრულდა 9:30, 1 წამიც დაიუკვე შესრულდა და ნინო თარხნიშვილი მორიგ საინფორმაციო პროგრამა საინფორმაციო გამოშვება შემოგთავაზებს. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. უკრაინის ლიდერების წინადადება არ შეიქმნა მრგვალი მაგი და ქვეყანაში კრიზისის დასაცრება. ამის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა და პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ალექსანდრ ტურჩინოვმა 8 მაისს განაცხადეს. მათი ინიციატივის თანახმად მრგვალი მაგი და თავს მოუყრეს პოლიტიკურ ძალებსა და მოქალაქეთა ჯგუფებს უკრაინის ყველა რეგიონში უკრაინის ლიდერები პროცესის წარმართვაში დახმარებას თხოვენ საერთაშორისო. შუა მოვლენებს ანალიტიკოსების ინფორმაციით ეს გეგმა შეიცავს ბევრ ელემენტს იმ სამშვიდობო გეგმის პროექტიდან, რომელიც 8 მაისს კიევში წარადგინა ელჩოს თანამშრომელი შვეიცარია. უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა უკრაინაში ვითარების მოგვარების ელუთოს მიერ შედგენილი გზამკვლევის შესახებ განაცხადა, რომ ის არ შეიცავს ანტიტერორისტული ოპერაციის შეწყვეტის რეკომენდაციას. საინფორმაციო პოლიტიკის დეპარტამენტის დირექტორმა ევგენი პერებინისმა 8 მაისს მეხუთე არხის ეთერში შეკითხოს არის თუ არა სამოქმედო გეგმით განსაზღვრული ის, რომ უკრაინამ უნდა შეწყვეტოს ანტიტერორისტული ოპერაცია, უპასუხა: ასეთი რამ იქ არ არის. რუსეთი ივნისიდან უკრაინის გაზის საფასურის წინასწარ გადახდის რეჟიმს უწესებს. ამის შესახებ ჟურნალისტებს უთხრა რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა. მის თქმით, 7 მაისს დასრულდა ვადა, რომლამდეც უკრაინას უკვე მიწოდებული გაზის საფასური უნდა გადაეხადა. სამინისტროს ცნობით, მარტის შემდეგ უკრაინიდან გაზის საფასურის არც ერთი გადარეცხვა არ გაკეთებულა. კიევის მთელი ვალი ამ პროდუქტზე 3.5 მილიარდს უდრის. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენ იაცენიუკმა განაცხადა 4 შაბათს, რომ კიევი მზად არის დაფაროს ვალი 10 დღის განმავლობაში, თუ კი 1000 კუბურ მეტრზე მისი ღირებულება 2014 წლის პირველი კვარტლის ფასს $268 შეესაბამება. იანუკოვიჩის გადაყენების შემდეგ რუსეთმა აირის ფასი კიევს $485-ამდე გაუზარდა. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატა მხარი დაუჭირა ლიბიის ქალაქ ბენღაზიში 2012 წელს მომხდარი თავდასხმის ფაქტზე ახალი გამოძიების დაწყებას. 2012 წლის 11 სექტემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების დიპლომატიურ მისიაზე მეამბოხეთა შეიარაღებული თავდასხმის შედეგად დაიღუპა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კრისტოფერ სტივენსი და ამერიკის კიდევ სამი მოქალაქე რესპუბლიკელი. ობამას ადმინისტრაციას ადანაშაულებენ იმაში, რომ არასაკმარისი გააკეთა თავდაცმის თავიდან ასაცილებლად. 8 მაისს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სანქციები დაუწესა სირიის ხელისუფლების 6 წარმომადგენელს, აგრეთვე რუსეთის ბანკ ტემბანკს, რომელსაც ბრალადდება დამასკისთვის დიდი ოდენობით ნაღდი ფულის მიწოდება და სხვა ფინანსური მომსახურებების გაწევა. სანქციები დაწესდა ბაშარ ალ-ასადის მთავრობისთვის ოპოზიციასთან ომში დახმარების გაწევის გამო. რაჭხება საქართველოს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძე საქართველოსში თავდაცვითი საშუალებების განთავსებაზე ირაკლი ალასანიას განცხადებას ნაჩქარებს უწოდებს. როგორც კობახიძე მაესტროს ცხრიანში განაცხადა, რაც იდეის დონეზე განიხილება, საჯაროდ არ უნდა გაცხადდეს. ციტატა: შესაძლებელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოცემულ სიტუაციაში მსჯელობის და დისკუსიის პროცესში გაჩნდა ამის თქმის გარკვეული წინაპირობა და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ასეც იყო, მაგრამ ეს ის საკითხია, რომ თავდაცვის მინისტრი განცხადებას აკეთებს მას შემდეგ, რაც პოლიტიკური თუ სხვა სამართლებრივი გადაწყვეტილება მიღებულია. თავრობის დონეზე თუ გადაწყვეტილება არ არის მიღებული სამართლებრივად და პოლიტიკურად, ინფორმების დაცვით რაფორმებითაც უნდა იყოს დაცული, ცხადია, არ უნდა ხდებოდეს ასეთი განცხადებების გაკეთებაო, განაცხადა მანანა კობახიძე. როგორც ამერიკის ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა ბათუმის ნავსადგურში მყოფ ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ფრეგატ ტეილორზე მთავრობის წევრების მიღების დასრულების შემდეგ თქვა, ამერიკის საზღვაო ძალებისათვის შესანიშნავი შესაძლებლობაა საქართველოს სანაპირო დაცვასთან გაამყაროს არსებული თანამშრომლობა. ელჩის შეფასებით შეერთებული შტატებს ეძლევა საშუალება თავისი წვლილი შეიტანოს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საქმეში. დღეს ბათუმის ნავსადგურში მყოფ ამერიკულ ფრეგატ ტეილორი შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა სამინისტროს სასაზღვრო პოლიციის სანაპირო დაცვის თანამშრომლობისათვის სასწავლო წრფნები ჩატარდება. აღნიშნული ფრეგატი საქართველოს ტერიტორიულ წყლებში მესამედ შემოვიდა ტეილორი საქართველოს 10 მაისს დატოვებს. პირდაპირ ვამბობ, ნარმანიასთან მიმართებაში არ არის გამორიცხული 18%-იანი სხვაობა იყოს რეალურ შედეგსა და NDI-ის კვლევებს შორის. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუს NDI-ის მიერ გუშინ წარმოდგენილი კვლევის შეფასებისას PR-ისა და მარკეტინგული კომუნიკაციების კომპანია ჯეპრას უფროსმა კონსულტანტმა სოსო გალუმაშუმა განუცხადა წინა კვლევებმა აჩვენეს, რომ კომპანია CRRC-ის, რომელიც NDI-ის კვლევებს ატარებს, კატასტროფული ცდომილებები აქვსო. მისივე თქმით, NDI-ის კვლევებს არაკომპეტენტური ორგანიზაცია ატარებს, განაცხადა სოსო გალუმაშულმა. საბოლოს პრიზის მერობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან ნიკა მელია დავით ნარმანიას ტელედებატებში იწვევს, როგორც მელია მერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გუშინდელ კონფერენციაზე განაცხადა, დარწმუნებულია, რომ ღირსეულ კამათში წარუდგენს თბილისელებს მის გეგმას. დარწმუნებული ვარ, მოვახერხებთ კორექტულ კამათში წარმოუდგინოთ თბილისელებს ჩვენი გეგმები და სწორედ ასე მივცეთ თბილისელებს გაცნობიერებული არჩევნების გაკეთების საშუალება. თბილისი ამას იმსახურებს, აღნიშნა მელიამ. გარდა ამისა, მელია მისაარჩევნო პროგრამაზეც ისაუბრა, მისი თქმით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა სტუდენტებისათვის, სკოლის მოსწავლეებისათვის, პენსიონერებისა და ალბათ დაუცველებისათვის უფასო იქნება. 20-მდე შემცირდება სხვა მოქალაქეებისათვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა. მელიას განცხადებით, ასევე მოხდება საშემოსავლო გადასახადებისა და კომუნალური გადასახადების შემცირება.
ახალი ამბები ნინო თარხნიშვილმა წარმოგვიდგინა. ნინო რჩება სტუდიაში მიკროფონთან. იგი ამჯერად ამინდის შესახებ გვეტყვის, როგორი ამინდია დღეს საქართველოში.
გასულ დღეებთან შედარებით ტემპერატურა მნიშვნელოვნად მოიმატა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. მაგალითად, მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს ქუთაისში დაფიქსირდება და იქ 33 გრადუსი იქნება და დღეს უნალეკოდ ჩაივლის. 30 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ბათუმში. სოხუმში სინოპტიკოსები 29 გრადუსით თითბოსებიან, ასევე 29 გრადუსით თითბოა მოსალოდნელი მესტიაში. ზუგდიდში ჰაერი 31 გრადუსამდე უნდა გათბეს. ამბროლაურში სინოპტიკოსები 28 გრადუსით თითბოს ვარაუდობენ. გორში 27 გრადუსით თითბოა მოსალოდნელი, 1 გრადუსით ნაკლები პლუს 26 უნდა იყოს. ცხინვალში დღეს სინოპტიკოსებიც სიღნახშიც 26 გრადუსით თითბოსებიან, თუმცა მოსალოდნელი არის იქ ნალექი. 27 გრადუსამდე გათბება ჰაერი თელავში და აქაც შესაძლოა იწვიმოს. ანალოგიური ამინდია მოსალოდნელი რუსთავში, ანუ 27 გრადუსის თითბო და ხანმოკლე წვიმა, სავარაუდოდ დღის მეორე ნახევარში. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილა დედაქალაქში 28 გრადუსის თითბო უნდა იყოს, შესაძლოა ხანმოკლე წვიმა.
გმადლობთ ნინო და ახლა მიკროფონს გადავცემ ოთო მაღლაკელიძეს, სპორტული სიახლეები რადიო თავისუფლების ეთერში. დილამშვიდობის ოთო.
დილამშვიდობის. საქართველოს სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრმა ლევან ყიფიანმა ქართული ფეხბურთის განვითარების სახელმწიფო პროგრამის პროექტთან დაკავშირებით გუშინ სამინისტროში პრესკონფერენცია მოაწყო. ჟურნალისტებს ყიფიანის გარდა მისი მოადგილეები აკალოდია და თამაზ თევზაძეც შეხვდნენ და ქართული ფეხბურთის წინსვლის სამინისტროსეული ხედვა გააცნეს პროექტის ავტორების აზრით, ეროვნული ჩემპიონატის უმაღლეს ლიგაში გუნდების რაოდენობა 10-მდე უნდა შემცირდეს, ხოლო პირველ ლიგაში 16-მდე. ამ სისტემით უმაღლეს ლიგაში გუნდები 4 წრე ითამაშებენ და მთლიანობაში 36 მატჩი ჩაატარებენ, ხოლო პირველ ლიგაში 2 წრე გამოვა და შესაბამისად 30 თამაში. რაც შეეხება პროექტის მთავარ ნაწილს, ფინანსურ მხარეს, უმაღლესი ლიგისთვის გამოიყოფა 17 მილიონი ლარი, პირველ ლიგისთვის კი 7 მილიონი. აკალოდიას განცხადებით, ამჟამად საქართველოს ჩემპიონატში თამაშების 80% გარიგებულია. ლიგების ახალი სისტემით დაფინანსება კი ამ პრობლემას მინიმუმამდე შეამცირებს. იქნება ეგრეთ წოდებული სასტარტო დაფინანსება და საპრიზო ფონდი, რომელსაც უმაღლეს და პირველ ლიგაში პირველ მესამე ადგილზე გასული და თასისა და სუპერთასის ფინალისტი გუნდები მიიღებენ. პროექტის მიხედვით 17 მილიონის განკარგვა მოხდება შემდეგნაირად: ჩემპიონატის დაწყების წინ უმაღლესი ლიგის თითოეული გუნდი 9 მილიონ ლარს მიიღებს სახელმწიფოსგან, პირველი ლიგის გუნდი კი 300,000. დარჩენილი თანხა კლუბებზე სეზონის ბოლოს შედეგების მიხედვით უნდა გადანაწილდეს. ყველა დეტალს ამ ეტაპზე ვერ ჩამოვთვლი, რადგან ძალიან დიდი დრო დაჭირდება, მხოლოდ გეტყვით, რომ საქართველოს ჩემპიონი სახელმწიფოსგან მილიონ ლარს მიიღებს. გარდა ამისა, ორივე ლიგისთვის გამოყოფილი იქნება დამატებითი პრემიალური თანხა, რომელიც გუნდებზე მოპოვებული ქულების რაოდენობის მიხედვით გადანაწილდება და ეს ერთგვარი პრევენცია იქნება გარიგებული თამაშების პრობლემის მოსაგვარებლად. სპორტის მინისტრმა აღნიშნა, რომ პროექტზე მუშაობა ჯერ კიდევ მიმდინარეობს და მის დასახვეწად სხვა პროექტების ავტორებს სამინისტრო თანამშრომლობას თხოვს, შემდეგ კი საბოლოო ვარიანტს სახელმწიფო კომისიას წარუდგენს. მისი დამტკიცების შემთხვევაში უკვე პირველ ყოვლისა დაწესდება გარდამავალი პერიოდი, როდესაც უმაღლეს და პირველ ლიგაში გუნდების რაოდენობა გეგმის მიხედვით შემცირდება და მხოლოდ ამის შემდეგ ამოქმედდება ქართული ფეხბურთის განვითარების პროგრამა. საფეხბურთო თემაზევე ერთ მნიშვნელოვან ამბავზეც გეტყვით. დამოუკიდებელი ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი ლევან კობიაშვილი საკლუბო კარიერას ასრულებს, მას ფეხბურთიდან ხვარ გააცილებენ ბერლინის ჰერტასსა და დორტმუნდის ბორუსიას მატჩში. ლევანი პირველივე წუთებიდან იქნება მოედანზე და ჰერტას კაპიტნის სამკლაველსაც მოირგებს. კობიმეს დაიმსახურა წერს ბილდი, რომელმაც ლევანთან ინტერვიუ გამოაქვეყნა გუშინ. უკვე გადაწყვეტილია, რომ 36 წლის ქართული ფეხბურთელი აქტიური სპორტული კარიერის დასრულების შემდეგაც ბერლინში დარჩება და კვლავ ჰერტაში იმუშავებს. და ბოლოს სულ მოკლედ ჭადრაკსეც ფიდემ ქალთა და ვაჟთა შორის მსოფლიოს ახალი რეიტინგები გამოაქვეყნა. ქალებში მე-6-დან მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა ნანა ძაგნიძემ, რომელსაც ქართველ მოჭადრაკეთაგან საუკეთესო რეიტინგი აქვს, შემდეგ კი ბელა ხოტენაშვილი მოდის, რომელიც მსოფლიოს მე-12 ნომერია. ვაჟთა საუკეთესო ათეულში საქართველოს არავინ ყავს, ასეულში კი მხოლოდ ერთი წარმომადგენელია ბადურ ჯობავას სახით, რომელიც 35 ადგილს იკავებს.
სპორტული სიახლეებით მიკროფონთან იყო ოთარ მაღლაკელიძე. თბილისში ახლა 8 საათი და 40 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ოზურგეთიდან. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ლია ქათამიძე გაურკვეველ ვითარებაში გარდაიცვალა. ოჯახის აზრით მისი გარდაცვალების მიზეზი გახდა იატაკის საწმენდი ხსნარი, რომელიც მათ ერთ-ერთ მარკეტში შეიძინეს. ახლა ამ სამწუხარო ამბავზე, ამ ფაქტზე ჩვენი კორესპონდენტი, ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აბსარძე საუბრებს.
ოზურგეთში 51 წლის ლია ქათამიძე გარდაიცვალა. ოჯახის ვერსიით სიკვდილის მიზეზი იატაკის საწმენდი ხსნარი გახდა, რომელიც მან გარდაცვალებამდე რამდენიმე საათით ადრე იატაკის წმენდისას გამოიყენა. ოჯახის ახლობლები ამბობენ, რომ ქათამიძის თირკმლის პრობლემა აწუხებდა, თუმცა იგი აქტიური ცხოვრებით ცხოვრობდა და წინა დღეებშიც თავს კარგად გრძნობდა.
რაღაცა ხსნარით მოწმინდა იატაკი, თვითონ რაღაც დაამთავრა იატაკის მოწმენდა, შეიქმნა ცუდად.
მოგნებული ვარ დღევანდელი მდგომარეობით, ჯამრთელი ადამიანი, სამსახურში მოსიარულე, რა ვიცი, და მოხდა ასეთი შემთხვევა, რომ მოულოდნელად დაიღუპა. ჩვენი ვერსია ასეთია, რომ ქიმიურ ხსნართან ჰქონდა ურთიერთობა წინა დღით.
ქათამიძე ოზურგეთის საავადმყოფოში შოკურ მდგომარეობაში მიიყვანეს. საავადმყოფოს მედ ალფას დირექტორს დავით მდინარაძეს მოვუსმინოთ.
Ну, სავარაუდოდ, ხა როგორც ახლობლები ამბობენ, ну, რაღაცა ქიმიური სარეცხი საშუალებით მოხეხა იატაკი. ვამა შეიძლება რაიმეს მიცა ბიძგი. ამის შემდეგ განვითარდა, ну, ამ ყველაფრის განვითარებას უკავშირდებენ ამ ფაქტს.
სტაციონარში პირველადი დახმარება გაეწიათ ქათამიძის 5 წლის შვილსა და მეზობლის მცირეწლოვან ბავშვს, რომლებიც იმავე სახლში იმყოფებოდნენ. მცირეწლოვნები მოწამული სიმპტომებით ბათუმის საავადმყოფოში გადაიყვანეს. მათი ცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება.
ყვანილი იქნა კიდე ამქალ ბატონის ორი შვილიშვილი, რომლებიც როგორც ამბობენ, იმ ოთახში იმყოფებოდნენ და ამ ორ პატარას აღენიშნებოდა მუცლის ტკივილი და გულისრევის შეგრძნება.
ოჯახმა ექსპერტიზაზე ვარი განაცხადა. შესაბამისად, სიკვდილის ვერსია მხოლოდ ვერსიად რჩება. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
და ახლა ზუგდიდიდან განვაგრძობთ გადაცემას. არასაპარლამენტო ოპოზიციის წევრები ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბს მოქალაქეების მოსყიდვაში ადანაშაულებენ. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბეჟან გუნავას განმარტებით ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელები უბნის კოორდინატორებს ავალებენ იმ პირთა სიის მოძიებას, რომლებსაც სოციალური დახმარების აღდგენა და ჯარში გაწვევის გადავადება სურთ. მისივე თქმით, ქართული ოცნების წარმომადგენლები მოდგელები ამ ადამიანებს დახმარებას ხმის მიცემის სანაცვლოდ პირდებიან. დეტალებზე ახლა რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს.
საარჩევნო ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძე კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბს ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებასა და მოქალაქეების მოსყიდვაში ადანაშაულებს. არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატის ბეჟან გუნავას განმარტებით ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელები უბნის კოორდინატორებს ავალებენ იმ პირთა სიის მოძიებას, რომლებსაც სოციალური დახმარების აღდგენა და ჯარში გაწვევის გადაბადება სურთ. მისივე განმარტებით ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამ ადამიანებს დახმარებას ხმის მიცემის სანაცვლოდ პირდებიან. ჩვენ მივმართავთ უწყებათა შორის კომისიას დაინტერესდნენ ამ საკითხი და მისცენ ამ ფაქტ შესაბამისი რეაგირება. აგრეთვე მივმართავთ იმ ადამიანებს, რომლებსაც უკანონოდ ჩამოართვეს სოციალური დახმარება. მოგვაკითხონ ჩვენ, რათა კანონის შესაბამისად აღუდგეთ მათ სოციალური დახმარება. განაცხადა დღეს გამართულ ბრიფინგზე არასაპარლამენტო ოპოზიციის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატმა ბეჟან გუნავამ. ამასთან ბეჟან გუნავამ ჟურნალისტებს წარუდგინა ფურცელზე და ზემოთ აღნიშნული მოთხოვნები და დედლაინის დრო 9 მაისი იყო ჩანიშნული.
მართლმადიდებლურმა პარტიამ ხელისუფლებამ დაიწყო ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენება, კერძოდ ეს შეეხება სოციალურად დაუცველ ფენებს და ადამიანებს, რომლებიც ახალგაზრდებს, რომლებიც უნდა გაეწვიონ ჯარში. მინდა გითხრათ, რომ ქართული ოცნების ხელმძღვანელობამ დაავალა საკუთარ კოორდინატორებს მოიძიონ იმ ადამიანების სია, რომლებსაც ჭირდებათ სოციალური დახმარების განახლება და სანაცვლოდ მათ ხმა უნდა მისცენ ქართულ ოცნებას.
საარჩევნო ბლოკი არასაპარლამენტო ოპოზიცია კუკავა ჩიხრაძის ზუგდიდის გამგებლობის კანდიდატის ოთარ ჭითნავას თქვით, ჯარში გაწვევის გადაბადების დაპირება არა მხოლოდ მოქალაქეების მოსყიდვა, არამედ მისივე განცხადებით სერიოზულ დარტყმას აყენებს ეროვნულ უსაფრთხოებას. როცა მეზობელ ქვეყანაში ასეთი დაძაბულობაა, ჩვენ აქ წვევამდელებს ჯარში გაწვევას ვუვადებთ. ჩემი აზრით სერიოზული პრობლემაა, აღნიშნა ოთარ ჭითნავამ.
ძეობა ძალიან მავნე ტრადიცია, როცა სახელმწიფო უხეშად ერევა წინასაარჩევნო პროცესში. ეს ძველი გადავადებაზე ციკო საუბარი აქ. ეს არის პირდაპირ ეროვნულ უსაფრთხოებაზე სერიოზული დარტყმა. იმიტომ როცა მეზობელ ქვეყანაში ასეთი დაძაბულობა, ჩვენ აქ უადებთ წვევამდელებს, ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა ჩემი აზრით.
კოალიცია ქართული ოცნების ზუგდიდის საარჩევნო შტაბში არასაპარლამენტო ოპოზიციის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებენ და ამბობენ, რომ მათ საარჩევნო შტაბში მსგავს თემებზე საუბარი არ ყოფილა. მსგავსი განცხადებების გაკეთება ბეჟან გუნავასგან არ მიკვირს ოთარ ჭითანავასი მსგავსი რაღაცები მას არ ეკადრება. რაც შეხება გუნავას, ეს მისი სტილია, ისინი ასე მოქმედებდნენ და ახლა გონიათ ჩვენც იგივეს ვაკეთებთ. განუცხადა რადიო ათინაც ქართული ოცნების საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელმა ლაშა გვასალიამ.
მე არ მიგვირს ბეჟან გუნავასგან, ოღონდ ბატონი ოთარისგან გამიკვირდა ის ფერსეული მაგნიტური და ფერსეული ადამიანი და გავცი რაღაცები მას აეკადებდა. უნდა გადაემოწებინა დაიარეგა ჩანჯა, ეს რო გასულ აუცილებლად შევაკომენტებ. რა შეიძლება გუნავას? ეს მათი სტილია. ისინი მოქმედებდნენ ასე, ისინი მუშაობდნენ ამ სტილით და რადგან ასე გებულობდნენ, იგებდნენ ხოლმე არჩევნებს, ფიქრობენ და ეჭობენ, რომ ჩვენ იგივეს ვაკეთებთ.
თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
თბილისის დროით ახარ 8:46 წუთია და გადაცემას განვაგრძობთ ინგლისური ენის გაკვეთილით.
From VOA Learning English. This is In the News. It has been nearly 3 years since President Barack Obama announced what has been called the Asia Pivot. The term describes increasing attention on East Asia and the Pacific after reducing American involvement in Iraq and Afghanistan. This week, President Obama left Washington for a week-long trip to 4 Asian countries. The trip aimed to restate U.S. support for the security of Asian allies and for reducing trade barriers among Pacific nations. Mr. Obama arrived in Japan Wednesday at a time when a number of allies are concerned about China's military expansion. Many Japanese have noted the failure of the Obama administration to act on its threats to attack Syria. They have seen the administration's unwillingness to provide military aid to Ukraine. The Japanese are worried that the United States may not come to Japan's aid. On Thursday, the president said the U.S. would honor a defense treaty with Japan if China seizes a disputed group of islands.
The islands are known as Senkaku in Japan and as Diaoyu in China. Mr. Obama spoke after talks with Japanese Prime Minister Shinzo Abe.
The treaty between the United States and Japan preceded my birth. So obviously this isn't a red line that I'm drawing. It is the standard interpretation over multiple administrations of the terms of the alliance, which is that territories under the administration of Japan are covered under the treaty. There's no shift in position. There's no red line that's been drawn. We're simply applying the treaty.
But in Beijing, a Chinese foreign ministry spokesman noted that nothing has changed. The official said the Diaoyu Islands are China's inherent territory, and the country would protect its sovereignty and maritime rights. At his meetings in Tokyo, President Obama urged Japan to speed up talks for the Trans-Pacific Partnership. The partnership would create a free trade zone among Pacific countries. The negotiations were slowed down over Japanese taxes on agricultural products. On Friday, the U.S. president was in Seoul for talks with South Korean President Park Geun-hye. At a joint press conference, Mr. Obama said America would never back away from its promise to help South Korea. He also said the two countries will stand shoulder to shoulder against any incitement by North Korea. Earlier, he gave a warning to the North against carrying out another nuclear test. After 2 days in Seoul, Mr. Obama will visit Malaysia and then the Philippines. Territorial disputes with China and U.S. military cooperation will again come up for discussion. This is President Obama's fifth visit to Asia since taking office in 2009. Susan Rice is his national security advisor. Speaking before the Asian tour, she presented the trip as a chance to declare U.S. focus on Asia and the Pacific.
Whether it ought to be viewed as a containment of China, I would say this trip has a very positive, affirmative agenda, and that's how we are looking at it, as an opportunity to solidify and modernize our alliances and partnerships, as an opportunity to advance our economic agenda.
And that's In the News from VOA Learning English. I'm Steve Enberg.
Ინგლისური ენის გაკვეთილი რადიო თავისუფლების ტალღაზე FM 104-ზე შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველ დღე შაბათკვირის გარდა დილის ეთერში 8:45-ზე. ახლა კი მოვისმინოთ დღევანდელი კულტურული მოვლენების აფიშას შემოგვთავაზებს მარიამ ცინდელიანი.
იოსებ გრიშაშვილის სახელობის მუზეუმში ფოტოფესტივალ „კოლგას ფარგლებში“ დაგეგმილი გამოფენები იმართება. შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ჯემალ კასრაძის გამოფენა საქართველოს 80-90-იან წლებში. იგი დოკუმენტური ფოტოს და სპორტული ჟურნალისტიკის ოსტატია. ასევე ნახოთ ადამ პანჩუკის გამოფენას „კარჩებები მსახიობები“. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილი იქნება ნამუშევრები მისი ორი სერიიდან. ფოტოები ასახავს ადამიანთა ყოფას ჩვენთვის უცნობ და ამოუცნობ გარემოში. ისრაელში დაბადებული და გაზრდილი ფოტოგრაფი ნათან დვირის ნამუშევრები კი ასახავს გარემოს, რომელმაც უდავად დიდი გავლენა მოახდინა მის შემოქმედებაზე. ავტორს ადრეული ასაკიდანვე რეგულარულად უწევდა ძლიერ რელიგიურ, სოციალურ და პოლიტიკურ წმენებთან თუ იდეებთან შეხება. მარჯანიშვილის თეატრის მცირე სცენაზე პრემიერა. ქალი ქვიშაში კობო აბეს ამავე სახელწოდების პიესის მიხედვით სპექტაკლი რეჟისორმა დავით დანელიამ დადგა. თავისუფალ თეატრში რეჟისორ ავთო ვარსიმაშვილის სპექტაკლი მიყვარხარ 7 საათზე დაიწყება. სიუჟეტი კი ასეთია. არის ერთი სოფელი, სადაც ყველა და ყველაფერი ლაპარაკობს. ეს არის ყველაზე ბედნიერი სოფელი, რადგან აქ ყველას ყველა უყვარს. რუსთაველის თეატრში კი ნიკო გომელაურის ლექსების მიხედვით აგებულ სპექტაკლს მალე მოვალ წვიმაც ნახავთ, რომელიც რეჟისორმა დავით საყვარელიძემ დადგა. თუ კინოში წასვლა მოგინდათ, ნახავთ ანიმაციურ ფილმს „ძარცველი ციყვები, ოპერაცია თხილი“, რომელიც 3D ფორმატით გადის და კომედიას „სხვა ქალი“, სადაც კამერონ დიასი, ლესლი მენი და კეით აპტონი თამაშობენ.
ეს დაგეგმილი კულტურული ღონისძიებების შესახებ თეატრალური აფიშა მარიამ ციმდელიანმა წარმოგვიდგინა. გადაცემას კი განმოგძობთ ქუთაისის ბალანჩივაძეების სახელობის ოპერისა და ბალეტის თეატრის დირექტორმა ხატია ვედმედევამ თანამდებობა დატოვა. რატომ მოსთხოვა თანამდებობიდან წასვლა სამხატვრო ხელმძღვანელმა გოგი ჭიჭინაძემ დირექტორს? ამას რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ხატია ვედმედევა ვერ აკმაყოფილებს იმ მოთხოვნებს, რაც საჭიროა ოპერის თეატრის დირექტორის თანამდებობაზე წარმატებული მუშაობისთვის. ეს გახდა ქუთაისის ოპერის თეატრის დირექტორის ხატია ვედმედევას თანამდებობიდან გათავისუფლების ოფიციალური მიზეზი. აღნიშნულ მიზეზს ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი გოგი ჭიჭინაძე იმ განცხადებაში აღნიშნავს, რომლითაც მან კულტურის სამინისტროს მიმართა. თანამდებობიდან გათავისუფლების მიზეზებზე ისაუბრა ხატია ვედმედევამაც საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც მან ოპერის თეატრის წინ გამართა. რადგან ვედმედევას თქმით, იგი ოპერის თეატრში არ შეუშვეს ბრიფინგის ჩასატარებლად და თანამშრომლებთან დასამშვიდობებლად.
იმის დასტური რომ ფინანსური საკითხის გამო არ გამთავისუფლებულა, არის ბრძანება, რომელიც ბატონმა გოგი მიწერა სამინისტროს. ეს არ მომხდარა ფინანსური დარღვევის გამო, აქ არის კი აღწერილი ის, რომ თითქოს და მე ვერ ვასრულებდი ჩემ სამუშაო პროცესს, მე ვცდილობდი ამ თეატრში ძალიან ბევრი კარგი რამ გამეკეთებინა სამინისტროში სირბილით და ასე შემდეგ. როგორ მან უნდა მიცხას მე, რომ მე ვერ ვასრულე მოვალეობას, რომ ეს 8 თვის განმავლობაში სულ სამი კვირა იმყოფებოდა სამუშაო ადგილზე.
ბალანჩივაძეების სახელობის ქუთაისის ოპერისა და ბალეტის უკვე ყოფილი დირექტორის მხრიდან ფინანსური დარღვევების შესახებ არსებულ ბრალდებას ვედმედევამ აბსურდული უწოდა. დარღვევები არის, მაგრამ ბუღალტერის მიერ დაშვებული. ვედმედევას თქმით, მას არაერთხელ ჰქონდა ბუღალტრის გათავისუფლების მცდელობა, რადგან არ ასრულებდა დირექტორის ბრძანებებს, მაგრამ ბუღალტერს როგორც ჩანს ჰყავდა მფარველები და ის რჩება თეატრში განმარტა ხატია ვედმედევამ. ხატია ვედმედევას ბრალდებებს ოპერის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელმა გოგი ჭიჭინაძემ საგანგებო ბრიფინგით უპასუხა. ჭიჭინაძე ადასტურებს, რომ თანამდებობიდან წასვლის შესახებ ვედმედევას თავათხოვა განცხადების დაწერა, იმ მიზეზით, რომ ხატია დაკისრებულ მოვალეობას თავს ვერ ართმევდა. მისივე თქმით, შეუძლებელია დირექტორის პოსტზე იყოს ადამიანი, რომელსაც ისეთი შეურაცხყოფელი რაღაცები აკადრეს, რაც ხატია ვედმედევას.
ქუთაისის ერთ-ერთი ქალაქი არის, რომ მნიშვნელოვან პოზიციებზე უნდა იყოს ღირსეული ადამიანი, რომელსაც ვერ აკადრებ ეს რაღაცებს, ზოგიერთებს აკადრებენ თვეების განმავლობაში, სოციალურ ქსელებში გინდა. ეხლა ეს უკვე ჩვენ არ გვაწყობს, გვაწყობს ცოტა სხვა მიმართულებით. ის რომ რეალურად იყოს ფული მოზიდული, ის რომ რეალური კარგი კონტაქტები იყოს კულტურის სამინისტროსთან, მერიასთან, ყველა იმ ადამიანებთან, რაზედაც არის დამოკიდებული თეატრის კეთილდღეობა. დიახ, მე უთხარი რომ ალბათ უკეთესი იქნება ქალბატონ ხატიასთვის, თუ თვითონ მადლობის გამოხატვით ძალიან ღირსეულად, ძალიან ნორმალურად დაეტოვებია ეს თანამდებობა.
ჭიჭინაძე ამბობს, რომ ოპერაში არ შეშვების შესახებ განკარგულება არ გაუცია, თუმცა აღნიშნავს, რომ ოპერის თანამშრომელსაც კი არ აქვს უფლება მის გარეშე რაიმე შეკრება გამართოს დაწესებულებაში, მით უმეტეს გათავისუფლებულ თანამშრომელს. ქუთაისის ოპერის თეატრის დირექტორად ხატია ვედმედევა 2013 წლის სექტემბერში დაინიშნა. რაც შეეხება ოპერის თეატრის ახალ დირექტორს, თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის გოგი ჭიჭინაძის თქმით, ჯერ უცნობია, ვინ დაიკავებს ამ პოსტს, თუმცა კანდიდატს მხოლოდ ღირსეულობით და პროფესიონალიზმით შეარჩევს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
სოფელ ჯუგანში კი კულტურის ცენტრის შენობან გრევის პირასაა. სოფელი დახმარებას კულტურის სამინისტროს თხოვს, იმის მიუხედავად, რომ შენობა 2000 წელია აღარ ფუნქციონირებს და ნაგავსაყელად აქცეული, მას დირექტორი მაინც ყავს. მოუსმინეთ ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტს გიორგი ალატაშვილს.
სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუგაანში დღეს უკვე იმ წლებს იხსენებენ, როდესაც სოფლის კულტურის სახლში სპექტაკლების და ფილმების პრემიერები ანშლაგით მიმდინარეობდა. დღეს კულტურის სახლს კარფანჯარაც კი აღარ აქვს.
სპექტაკლი როცა ტარდებოდა, ჩამოდიოდნენ ცნობილი მსახიობები. ხალხი რაღაცას ეცნობოდა, ნუ რაღაცას იგებდა მაინც და მიუხედავად ახლა ამხელა დიდი სივრცისა ინტერნეტში რაც არსებობს, ამხელა დიდი ინფორმაციაზე მაინც ხალხი ვაკუუმში აკლია, ის ცოცხალი აკლია, ის ლაივი აკლია, რაც უნდა იყოს. და აი ლაივში ახსენდა ზუსტად კულტსახლის ამუშავება. ძალიან დიდი ნოსტალგია მაწუხებს მე პირადად აი ამ დროს.
კულტურის სახლწოდებული შენობა ჯუგაანის ცენტრალურ ტერიტორიაზე მდებარეობს. კედლები ჩამოშლილია, ზოგან აგურები აქვს გამოცლილი. ადგილობრივი ილია აბულაშვილი ამბობს, რომ მათ კულტურის სამინისტროს რამდენჯერმე მიმართეს, თუმცა პასუხი ჯერ არ მიუღიათ.
ალპა და ნაგავსახლები აქვს, გაზაფხულში და კრაიულა ხეზარში. ძველი შენობა დალპა.
ფაქტიურად ანტისანიტარია.
ანტისანიტარია მოდიაში.
წვიმა ჩამოდის ახლა, ხდება რამე. არავინ პატრონერ ეღა, რა თქმა უნდა, შიგ ბავშვები დარბიან თამაში გულისათვის. და შეიძლება მოხდეს ამ სხვეპილი რამე დეტალ, პატარა ბავშვი და იმ სხვეპილს.
მიუხედავად იმისა, რომ შენობა დანიშნულებისამებრ 2000 წელზე მეტია აღარ ფუნქციონირებს, მას დირექტორი მაინც ყავს და ხელფას იღებს. მედეა ბაკაშვილი იმეც არ კარგავს, რომ დრო მოვა და სოფლის კულტურულ მომავალზე ვინმე მაინც იზრუნებს.
ფათი წელი. რაც ამთანამდებობაზე ვარ. თქვენ შედავთ რა სიტუაცია, მაგრამ ისა ყველაფერს ეშველება, ნუ დრომოვა რაღაც თანხებით დაგვერიცხება ბალანსზე, რომელიც შესაძლებელია გაკეთდეს და ეშველოს ამ ყველაფერს.
საგენელოდებით ამ თანხებს.
ნუ კულტურის სამინისტრო და ძევიდან რა.
სოფლის რწმუნებული მირიან ალადაშვილია ის ამბობს, რომ კულტურის სახლის აღდგენას სიღნაღის გამგეობაში დაპირდნენ, თუმცა როდის მოხდება ეს, ამას ვერ აკონკრეტებს. რწმუნებულის თქმით, ახალი თაობებისთვის კულტურის სახლის აღდგენას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს.
ჩვენ მიზნული გავს გამგეობასთან ყველაფერი რეაბილიტაცია ესაჭიროება ამ კულტურის სახლს და გითხრეს, რომ თავმოყოფილებთ.
ჯუგაანელებს იმედი აქვთ, რომ მათი პრობლემით ქართული ოცნების მთავრობა მაინც დაინახა.